Кыргызстандын собук президенти, Социал-демократтар партиясы раиси Алмазбек Атамбаев амалдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясатына нарозылык билдирмокта. Мавзуу тафсилотлору менен мен Элмурат тааныштырамын. Атамбаев өз нарозылыгын 16-апрелде парламенттеги Хукумрон Социал-демократтар фракциясы депутатлары менен өткөн учурашуу чагында билдирди. Учурашууда катнашкан депутат Рыскелде Момбековдун айтышынча, Атамбаев өзүдөн кийин хакимиятка келген Сооронбай Жээнбеков соңку 10 күн ичинде махсус хизмат рахбары Абдыл Сегизбаев ва вакалаты 2013 yilgacha bo'lgan bosh prokuror Indira Joldubayevani muddatidan oldin ishdan olganiga norozi bo'lgan.
Başkaları boyunca da hazırki prezidentin kadr siyasatı boyunca da özünün kapaçılıkları var ekenini aytdı.
Atambayev boshqa odamlar haqida ham gapirdi. Hozir olib borilayotgan kadr siyosatiga norozilik bildirdi. Biroq biz ham Atambayevga u tayinlagan kadrlardan norozi ekanimizni ochiq aytdik. U kishi ko'p gaplarni eshitishiga to'g'ri keldi, ochiq haqiqatni ochiq aytdik. U kishi bu gaplarning hammasini eshitishga majbur bo'ldi dedi deputat Rizkelda Mombekov. Bundan avvalroq Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Bulut Suyunbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan edi. Qiziqchi shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bulut Suyunbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isaqov 16-aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va bosh prokuror Indira Joldubayevaning ishdan olinishi ortidan qirg'iz jamiyatida bu ikki shaxsni inson huquqlarini buzgani va muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmalarini bajargani uchun javobgarlikka tortish tashabbusi ko'tarila boshlandi. Atambayev bilan uchrashuvga Hukumron Sotsial-demokratlar partiyasining 38 nafar deputatidan faqat yarmi kelgan. Amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov va yana 18 nafar deputatning bu uchrashuvga kelmaganini siyosatchilar partiyada bo'linish hamda kelishmovchilik jarayoni boshlangani bilan izohlamoqdalar. Qirg'iz parlamentining sobiq raisi Muqar Cho'lponbayev bu borada:
"Albatta bu tirishuvning kuchi bo'ldi. Bugungi kunda Atambayevning o'zining avtoritetining ketgani
bu holat partiya ichida ziddiyat kuchayganidan va Atambayevning siyosiy obro'si tushib borayotganidan darak beradi" deb fikr bildirdi. Biroq partiya faollari Sotsial-demokratlar orasida bo'linish yo'qligini aytmoqda. Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017-yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident Sooronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev 31-aprel kuni Sotsial-demokratlar qurultoyida partiya raisligiga saylangan. Yopiq eshiklar ortida o'tgan qurultoyda va qurultoydan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida Almazbek Atambayev yangi prezidentni keskin tanqid qilgandi. Mazkur xabar ortidan Atambayev Sooronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi.